לכבוד המאורע ביקשו ממני אולי להגיד איזה דבר, מה שנעשה לאבותינו, לספר איזה סיפור, מה שניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כמו שפתחנו שבניסון נחלוב, ניסון עתידים לג'ואל, בדרך כלל בליל הסדר צריך להיות זמן של הגאולה. וחס ושלום, אם לא זוכים, זה נהיה זמן של צרות. כמה עלילות דם היה בליל הסדר? דרך אגב, המהר"ל מפראג הוא נולד בליל הסדר. המהר"ל מפראג שידוע שהוא הציל את ישראל מארבע עלילות דם, הוא נולד בליל הסדר. זה משמיים שלחו אותו. אבל הרבה דברים, הרבה צרות קרו דווקא בליל הסדר. דווקא ביום של הגאולה, דווקא ביום שמעוטד לגאולה, שאם היינו זוכים, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אם חס ושלום ישראל לא זוכים לגאולה, אז הקדוש ברוך הוא מביא עליהם צרה. דהיינו, לא הייתם ראויים. אם הייתם ראויים, היה צריך להיות זמן של גאולה. אם לא, זה נהיה בדיוק הפוך. אז אני אולי אקרא לכם איזה סיפור שהיה בתימן. זה ביקשו ממני שכאילו רצו שנספר במעשה אבותינו. וזה קשור למורי יהודו סעדי, זכר צדיק וקדוש לברכה. זה מעריץ מביא אותו בתור מורנו. מורנו הרב רבי יהודו סעדי, זה הקדמה שלא מובא בהתחלת התקלל. אבל הוא כותב עליו המעריץ הקדוש. הוא כותב עליו שהוא היה אדם קדוש, ועכשיו תראו לפי הסיפור הזה, תבינו שלא לחינם קראו לו, לא לחינם שהוא היה אדם קדוש, אלא הוא היה אדם ג'וברו רבו, וגם בעל קבלה מעשית, ושבזכותו ניצולו בליל הסדר. זה המעשה שהיה. כתוב ככה, בשנת התגעה, לא אלף השישי, בחדש הדורות, מוארי צעדי הודיע בבתי כנסת שישובו בתשובה. שמעתם, עשה פרסום, באותה שנה בליל פסח התשועלו, יובה מלך המושיח. השנה צריך להגיע המשיח. אז היה לו שם, השיב אותו לסחת עושיר, אין אנחנו צריכים לג'ואל. הרי אנחנו ברוב של וואו, אנחנו ברוב שמחה ודבר, לא צריכנו משיחים. לא צריך משיח, אנחנו ברוך השם, סודרים, טוב לנו. ככה. אמר לו, חייך, אמרה שזה ככה, שככה מתייחסים. בליל הסדר, טוב, חדר בחדר ליחובה. מובן, אם אתה לא מאמין, אז אתה הפוך, זה יהיה בדיוק הפוך. לכן היום. בליל פסח בשנה ההיא, בואו תהיו סדר בוערבו בישראל ובואו זזו את בות הים וגורעו ספרי תורה, ואותו האיש תחבא בבית הכובד חוץ מכבודכם. ובקיצור הוא אומר כבור חבור עזם מאור עשיר בלשון ערבי יסדו את המורת הסיניה בת הסעודי פקע זה אומר בסם אללה אני אטלב רבה על השיר עשו על זה הנה ולהה פי סנת בק חט וג'ה חט וכולי, זה שיר הזה, שיר ג'ודל בקיצור העיקר היה מאורע גדול שהיה כאילו עשה רעש גדול ושלא זכו, שמו. מוהרר יהודו סעדי לא היו לו רק בן אחד, ושמו מוהרר יחיא סעדי. מכירים, מוכר, רבי יחיא סעדי, שהיה בן של מוהרר סעדי, הוא היה חבר בבית דין של מעריץ. מעריץ ובבית דין שלו היו שלושה, בסמתו, מורי יחיא סעדי, זה הבן של מורי יהודו סעדי, מה שבהקדמה שלו של התקלל, הוא היה דיין, והשלישי מורי חמש רגי, הבן של בעל שתילי זיתי. אז היה לו רק הבן הזה, והיה לו בת אחת, נשואה לבית אל-בדיחי. ילדה לו בן אחד, שמו יהודה שוקר. אתם יודעים, שוקר זה יהודה. למה שוקר זה יהודה? שוקר, יש שם שוקר. שוקר זה יהודה. יהודה, אתה יודע לך, תפסיר זה יהודה. אבל שבערבית שרוצים להגיד תודה, מה אומרים? שוקרן. אז זה פירוש המילה שוקר, אני אשקורק, אשקורק, אני אתן לך תודה. אז לכן יהודה מתרגמים שוקר. אז הוא כותב פה השם של הבן שלו, הנכד, בעצם הנכד שלו, היה לו בת בן מורי חסדי, הבן שלו, הבת בנשואה לבדיחי, והיה לו בן יהודה, שוקר, שהיה עשיר, אבל לא היה בעל תורה. הנכד הזה היה אדם פשוט, הבן הבת שלו, הבן שלו היה תלמיד חכם מורי חסדי, והנכד יהודה בדיחי. מעריץ היה זקן ביותר, ועוסק בתורה יומם ולילה, אתם שומעים? הוא היה עוסק בתורה יומם ולילה, אבל עוני ביותר. אתם יודעים, דרך אגב, אולי כדי שלהבין את זה, היו בתימן הרבה תלמידי חכמים עניים, ומפנים, מספרים עליהם ניסים ונפלאות. הם היו עניים, והם יכלו לעשות לעצמם פרנסה בדרך של נסחל, אבל לא רצו. אם הקדוש ברוך הוא גזר עליהם עניות, לא רצו להתפרנס ממעשה ניסים. מובן, אז הם לא רצו לגרוע מהשכר שלהם. סבלו דוחק ועניות, ועסקו בתורה ממש בצער גדול. בכל אופן, נסתור את זה עלינו. בכל אופן, הבן שלו גם כן היה בעל תורה ועוני ביותר, אבל הנכד, יהודה בדיחי, הוא היה עשיר. אז הוא היה תמיד מפרנס את סבו, הוא היה תמיד קורא לו, תבוא אליי. יהודה על בדיחי היום מזמין, אז זה גנו מהוריס, موريت موري بيو صادي أشرحنا بخل شكل بيوم طبيب لا يزوز مع شو كبوع هو تبوي لاي يوم طبيب متى أصلي دخلت أيام مزمنه تو فما هو يوسفارة نلود لبينا حط المثل رقم جوادا لش ما مهرا ريحة من يودا البديه بعد الحين طاب ولا حمتلا ما كنا مسفر ماله يسافر حين طاب على تورا شنو دشوا بالحين طاب على شعر كذا شو زي بسخوش يا محزيك تورا محزيك تبع زي ما ريحة بديه أبن ريحة يشمش الله كذا بس ريحة بنشكر بديه بكتور كها ويهي من يومين كي زاجين مهرا يودا صادي وعينه وكبدو مزاجان تاميد يشوف بحضرة لهجوث بثراثة يوم يود بيت لحدش نيسان كما زال ابنائي ليلة السدر عرف ابنائي ليلة السدر عميدا ما لخ المنصور اثبنوا المنصور الصغير بالبيشو كذر ملخوص هيا امام زكين ملخ هيا ملخ زكين هو كفر لكنان راشو له مسوقا لمشيخ بالتفكير هذا هو مرأة بنش الله المنصور الصغير الكتان شو تياخ شبتا ملخ كله وقتتنا لتعنى نعملوها لأن يشب بسا طب ويوبا الاغي ويشتاح ولا ويخرع البركه ويسوي ولا مربور وخشر عميده ذا خو مالك يا شباب كسيب عيني رأى راق ومزيره الزوجين الملك الزكين امام الزكين مزير مزيره امام حداش الشامر لخوش من الشخوش اللي تتجرى بيهودين لما انت عارف يومين على المملكه تخا تزير بيهودين ما تلقى امر لما تحزر دي عاكم هذا وما يستطيع بني هذا كل زمان شو مسجنين تحزم بالطرف عليهم انا تكبر تكبر لا بس استخلخها امر لا انا الملك هذا أنا كل عصموش اللي ما أخذ له قبلته أنا كذا اللي هرغوا لما يذكر اليهودين أنا أخشى أني ملك لك مش بلزي ولا يزدخي شيء من إسرائيل عاد أمر له بني حشش أني اللي خوش ما تفكى أنا حشبة بسوف تركت يا أخي تستعير تركت تفكى مزي أمر له أباني أما تلخاش تحسرت بنا أنا تلو ما ذبر بدعات ما يش لي هذا الحرابات لي إلا حيب ما يهودي مسكينين إلا بفلو حرب لي إلا حيب إن بقى مماش أنا يوخل لخلي ثم براعة قضاء كي حلوش يمين الشم اسدهم ورسول احيضا من ورس امر له بني تشمع على حصاده الظاهر بيشمر مهام هم نريب كما تلاعى في مشبرت كما قرث جدالة امر له ابا اخدتو امير امو ازاد انه نحشبت امو وين له امشين بالجهيم اني اشلح يلا ذيم قطنين ليخلوا له احيضا براح لا تلق تفاع في الوقت يحكم الى ذيم بقبروتا امر له بني عليه قال له بعينه هكي كبرني سيدي هذا انا كبار انا كبارني زكان ايش لين زيانان تسمع لي لا يخلتي لهاد هم بيلي مش النا رويات ومشبرين ملتعث كثيري أمر له أبوا بحياها أنت يا زاتش مع محار محار أنا كبر قمر تقول السبور لا يكحب بس ما ترى يعني ما أنا عسى لما حار عسى دور زا ولا يزوج هاي شيء مسرع خصبة جالا بعثوا هالليلة وليل 14 بنيسان ما زال ليل 14 بنيسان ليل بديك الخامس باو كولج جايين مش مو التفلاث من بيها إمام حداش الملك حداش خبوا يبوا يتبلل نتقبصوا كلهم لما سجيف نقروا على الجامع الكبير سيش بصنعاء الجامع الكبير زي عم سجيف أخي قدولش لهم بعد طب أزبكتور أزو يتبلل حالي التفلاث أمر لهم شموع من كلهم من الطعام المالك وظلهم لما حار إيش حق ليهودين كل شيء مدينة يا حد تبعوا كشمعهم كل الطاسة ومدي ماذا الطاسة ايش عريفات دولة عصوية من حوشيت عصيمة نحوشيت زي مشميع زي كل سلول عصيمة زي مثلا زي مكة زي مشميع رعش قدول زي مكان نحن ايم تشمعوا على كل شل الجوخ شل الامام شميمة الطاسة بحروبات شلوفات كلها مجيئين نريد اليهودين باضح لنا حيا كلنا شم ايش اليهودين بشميع بلالة سيدر نحن قال اليهودين ما نحن قمرين وضب كلهم بباتين نحن زي راك سيمانو كشي شمع قال الطاسة لأن حيا كلنا شمع وقال شرلو يوفي امراه بي بيثهن والي اتساب كيف ده بسوك بسفر دانيال كلمر بيثهن وبيت الله يحريبوا تبيت الله او يعصوا تو مقمش با نوالي نوالي ونش مرتم هذا انا شو هذا هام شلو لو سي سود الدواريم شي يدعوا شي يود ما نحن ما حشي بعد ليش صوت اف بحر لو يدبر زي صوت بيننا ما حرب افتعان نحن بوشتيم على اشكونه شي اليهودي لما شي نقرا على اليهود كيف وهم لا يضعوا كي شمع ممار حال شهيمير ما يوده ما يا بينهم بين كل العربي شمع ممار حد يوده هيمير هذا الرحمن الله سنة الداد أبعلم لا كله سمو له بلا شو أمره حقامين جيارة على أسرة دولة لا تبي الزير ما بعد كين ده هو يهودي صف صف هو يهودي أقول شو ممار أبعل من كصورة ممار زي إشكيم لما حارس الرعاء يهودا البديهي يهودا بديهي زي شكر بديهي أمر له أنا رسالة أكيد لخصوت قبلت زير أنا بقول لك خصوت أف ما تجد لأف أحد بعلام أني هاي بطلان مسبر لها أمر له ما أمر أمر له عصا خن عصا تقول تقول لي دخلنا في شخوة أنا فاشن شيء بهذا تسع من المجمزة كخ وكخ يوم معزة نمنو وقامرو بمسجيف لاش مين تفينا يسرع الجميرة ما إيش بعد شو من كذا وعاد جذل معلون لو في بلاد بعد تم يشينين بلال حجيها يا بابا بلال كان ده يتكلم هو حريل للسدر كمان أقول يا ردام حريش الشتو وأخلو بس إيه أقول التوسيط صار كي المصيعة السد دوم بروجيا إلا مبنيها هبوا ده خوي جت له فأني فحد عليك هاي تك يقول مش معناته تفرح تعزف الصنعة تفرح ما عيرزه مش ما عيب ده البديع الدور الدوري ما إله إنه رأيش يبغى نمتلك شو ما تستعين جلها ترى مكرتها سيبور ها مكرتها سيبور كين تدعمه وكتب بشم يوسيبار هذا وكتب هذا بصوف وكتب ششمعت السيبور هذا ببي مهرار عمانوئيل بل كمهرار حيال بديه ويوم كتب هذا شمع هذا مع بن شل بعل حمته وماتوا شمع هذا ماشا مع ناشيم شايو بتوقع عينيه بكتور אז שומע יהודה בדיחי שומע את הדברים האלה נומס לבובה ולא גם עד רוח בה מפניה בסורו הרוע הזה נבהל דבר כזה מה עושים וגם מצד שני אפשר להתעץ עם אף אחד זה סוד אסור לספר ויהיה גם סוגר את חנותה הולך לזגנה מהורר יהודו סעדי והוא בחדר לבד הוא יושב ועזק בטר איפה הולך לסבא שלו הולך ורואה אותו לומד וחדרה פה דובח על הורחה יובה אלו ויכרע על ברכה ויבק בכי ג'ודה אוכי רוב ש... ויחד בו סגנו ואומר לו, לא חוסים כה, גום לך לבית תוכן לצור כאחו. ליל שימורים מול אדוני. הוא יספר לו את כל הגורף. אני שהוא סיפר לזקן, כנראה הוא לא פעול, אולי חשב שהוא לא יספר. הוא אומר לו, אל תאמין לי עזר הרע. בוא לבלבל דעתך להכין לי בכל עדרי דחם יחזק במוסד. במשוות השם. טוב, הוא מנסה כאילו, אגיד לו, אמר לו, סבא, יש צורו זרורו. אמר לו, לא, אל תדאג על זה, אל תעשה את זה. זה רק בלבול, אתה, במקום שאתה עסק במשוות, אתה מתבלבל. القصور والله معيمة بفحين أخش وهو راب ذكرنا لبرخوي يشيب ولمد بالتراء إن كاسف بي هذا كيعانيه وإن عبار هذا محال مثلا له عسلم كباير إيه لو ما كرم ملازد كباير زين راك إذا شمش المتبعوش يواز فكتور أمر له بفقوشه راب قحنا أرد الخضية شروب بطرق بشمش شيء فذن حيراي من نقرب ردوغان أمر له تكاح مالي تكاح زي بش تكني تباك كلو تكاح مش هتا تاريخ بداو نتال له تكاسف تكاح زي طب אז הרב קיבל את זה, עובר תינוג ישראל מאורחה, אומר לו, לך אל תוך כבשן אוי של גדורים, וגח לי משום ארבעו שברי חרס, ואני אתן לך ארבע כבאיר סחור לך. קורא לאיזה תינוג, אומר לו, תשמע, יש איזה מקום שעושים שם כבשן, שעושה, אלה שמתעסקים עם כלי חרס, אני צריך תביא לי ארבעה שברים של חרס, ותקח לך ארבע כבאיר. ותקח ארבע מטבעות, תקח שמור הזה שאתה. הולך והביא מנות עליה. עובד וחוסף עליהם שמות קדושים. כתוב פה מה הם, כתוב פה היותם, אבל שמות קדושים יוצאים בפסוק, כתוב פה וו שין למד, תו בתה, ושאל, תבא, שמות לא מובנים, אבל זה ראשי תיבות, ותבער אש בעזותם. מובן, זה בדיוק כמו השמות האלה, לא הובות על היד רשעים, כן, מובן, זה רק ותבער, זה הוו, המילה השנייה תו, כן, ושאל, ואחר כך בית, מובן, זה המילים הולך וחוזר, זה הפסוק הזה, וכתוב, ותנער אש בעזותם להבות אל היד רשעים. בקיצור, על כל חרס הוא רשם שם אחד קדוש, מה שהביא לו התינוק. עכשיו, הביא התינוק את זה, אומר לו, עכשיו תיקח אותם, אני אתן לך עוד ארבע כבאיר, ותזרוק אותם לארבע בנות העיר. סובנו, או גדמו, או יומו, או נבו. אחד פה, אחד פה, תשים בכל מקום של העיר, תשים את השברים של החרס הזה. אומר לו, טוב, הולך וזרוק, ויהי כמה חריש, והנער לא יודע מאומה. ואיש יהודה, זה יהודה בדיחי מסכן, כל היום דמועו ירדות כנחל, מחשב בלבו איך למוחר חוס ושולם, הוא רוחבת רגיב. מקודן ועד יונל כמה שחשב הוא אימם, שלא יחיה. אלא יודע מה עושה זה גנם ורסעדי, כי לא יג'יד לו כלום. לעת ערב, בואו כולם מלובושים בערבית, שדולי מוקדנים, באים לבית הכנסת, שמחים ודור אלה, ודו לא, לא נגיד, זה עלו שמחה, ירדו שמיים, עלו לשמיים, זה במזמור של החג. כל האנשים שמחים בבית הכנסת באווירה מרוממת, הוא מסכן יהודה הזה בוכה. דמו עוב נוזלות בחיים, אבל הוא לא מספר לאף אחד, לא הייתי דבר על שום סדר. גמרו את התפילה, הוא אחז ביד את מורי סעדי כי הוא זוגן מאוד, והביאה הוא על ביתה. טוב, הוא נהג תמיד להחזיק אותו, هشي بوثا على المشوفة بزاوبيث هشي بوثا وبهاسي بوثا طب حلو قدوش تروا ما بدي لانه بكل عارف شو بعد كلها بسمع عيب زين وماشي كل الأشياء بايت اشتهوا وبنا وبنثوا ومسلبين بس انها شو ذو كثري شوان باول الحص ما عيب لطبوا لي روقة شاب أنا الكربس مين طاسة يتموا جماعة الطاسة زوت كمحشاب جماعة التلتول مقبصين بتقول عربيم كفالة شر سبوها ثم إمام بلا الأربع أسر لك شماعة الطاسة مكان بجاغ بجاغ بيت هو إمام عمد نفال كم هم قالوا يسك هني من لخو ما تيجي ما كرر خال شيف قال له أني لا أخل أني لا أخل أني لا أخل قد الجادة لا أخل مر له أني لا أخل أني رتل رت ما هي بصف الله إلى هذا ما هي أحد أن نحيا ونموت قال له بني ارتحوش تعزير صون الشيء من البولا وهذا ناس يقول له عمّا لا يطيش هذا ناس عمّا قال له إن اللي بيش وقد وفضح اللي بيه بعير بالله بيش شحالة بقربي أني لو خال أخشى من العصور شو بدأ أني رتل فقصور على لقاك ورتل اللي رت ما هي على لجاغ اللي رأه ما هي أحريث كل يهودي شكت بشلبان رأي كل شكونها وري عمري مسيدر بسيب آب نعم سفا بطوف قال شو تيم أربعة كسيت أفعل له ذاك لهم إيش ليه مو صدرام قال يا شباب شخونا ذا يهودي يا خلي شون يا حال الحي مول شو له مش قيد وأثر وحب يا ذا سراب أفعل حط من منه فايش يهودا بعد شيء بثاء وكر كذا لا بنام شها نفسيا بخبيها محكي على جو محكي من رضاية تو فاي هيك عشان يقبضوا كل بنا قطورة قبضوا شماك شمال يتسفو كما لك عليهم كما شعوت كما حرش ولا شو هذا يدر وهاي مام لفنا يمشي بعث ألو فيهم إيش كلها محوزي حرافة شلوفة بيهضب كاش سواها مام سواها مهي مام ملقا وهي يوري حيثب بهيرا بيهدر للحمي الشعوة ما هذاش وهنا يورا ذو كلهم دارا شخونا ذا يوذين تا مقعي مسات سفات اتجعوا للصفات وهنا إيش علو عذريف الشمال رايم إيش مفسيك بنا يبنا أمرأة يومهم لا عبروها التيرا وزك كشوفي مين زي راك حيزات عيناي ما ينبو إيش ما زي إيش زي كان ريبو زي كشوف إيش بوها تعبرو زي إيش من دماء أز عبر وما يمن يسرفو فكتور نسوهم على الكثافة لك حوة تسرو في مين لي زي بسوعيم نسبو على أمرونا لك نتاد مزرح نسرفو قام شاب حضروا ونسبو من الدرة ما شاء الله عير نسرفو حاضروا من بعد يوم لا يصلحوا والتفعال ايش بعد نظام لا هبوط لا يدري شو عيب كتور محاكيم ولا يفسك ايش كمل من تقول لك ايش شو هو اربع شعاف وين ما تجي فيه مثلا مستوفي مسوي ولا يمتوي اذا برتام ايه فالي كنس اخي ما في ذلك والقصور لا ما تسوي شو دفاعر ايش بعيرد 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 بلي افسك حوزر والبوتي هام نوزر وحب فاحي نفش ميال بوخا اذا رجع كله على ذا بيضه وثاقب حوزارة لوفي ويجي له كل مرة سبير له ملخ الزكاة أما له بني أنا مرضي لغا الزهير وذي الشامر ميهام نشي خضم نشي خشوان وخل دبريهام كقع على إيش طب زي كم مانو لا يدع درك زي شكوته وسم له تميلين بفي أما له إذا كان كيوان شراء يهودا البديحيات مع سياب كينا سبوا على هعير وحوزارو يرى لعصيد السيدر بحذا طب هو على لقاك وقعد ماريو تصعدي يا شباب فينا حكي عشان لو قبروا يفسكوا انت اللي سيدر طب هو بحزر الزوجين عندنا بمقامة يا شباب الزوبي اما لو بني رأي ذا ما عسو ابسي عروان عصماء نسبوا على عين وعذروا ولا هرقوا في الوحثوا لحد وما لو انت اخلوا يدعم هي وما لو نخلنا خلص يا شباب عسو لا يسجحوا كلهم هرقوا حثوا لحد هرقوا كان يدعم روحه كوديش بقى صور عسوها السيدر بس محاوة شيء بيثاو وهرب عشان على عمود الشعر كيف شاء عمود عمود الشعر يجيها زمان التفلاء وقال أخولي يتبلل بل انطع عمود طعم شينا كل الليلة تحل لها يوغن بسيفو سوسا تحل لها النحا بسيفو سمحا كي راقب حيين برصدا بو عارف يولي الباخي ولا بوغر النا أما اخذوا مسبذين المحارب بتاعتذكي وتأذيني معا حراء التفلاء مش كيما مومار لأجين ذي وضع البدي حريع أما الله تودع معايا ما رأيتي يتنبأ الليلة يجانو ايش مقيفو هذا عير ايش سوي نسرفو ولا حم الشعر سنة نجي ممروزة كشوف لا يمينو جزا ما عشين واتيزا ايش من البناء هذا لا واتخل هذا وان زيك عشان نحن عمريم متبرلين على اليروشلايم نحن مبانيه هي اللون ومدن هاي حمث ايش سوي الخوف هذا يا بثا فبقى رخو يا عسايمة اتانو نسيم من الفراد كمش عسولا بذنو ونعم نحن لتعرينا بالدروت هاي ما يو أنشي ما حسا نشيم صديقين بحسدين جاخلوا لحصول قسيم من إفلاوت ونحن لا تعرينا فار أنشي أمونا أبادو أنشيم كالي صديقين شايو حزال أمرين مبنين ما إسرائيل متبللين مينين نعنين مبنين شايني مدعين ليتبلل بالشيم لأنه هم لا دعين بديوك لفعولة تبعولات كده تشيل لهم את הכוח לעשות דברים שיוצאים מגדר הטבע. אנחנו כבר בדור כזה שרק הקדוש ברוך הוא יושיענו למען שמה. אבל הכל תלוי בנו. הסברנו שזה לכן